Sumruq televiziyasining Uyg'urlar diyoridagi ziyorati jarayonida eng ko'p so'ralgan masala diniy asabiylikka doir ahvollar bo'lib, ular dastlabki qadamda ziyorat qilgan Uyg'ur avtonom rayonlik siyosiy qonun komitetining mudiri Shungshenguning aytishicha, diniy asabiy kuchlar birdek milliy bulg'unchilik paydo qilib, Xinjiangni Xitoydan ayirib tashlab, mustaqil qilishni nishon qilgan ekan. Chunki ular islom aqidasi Xitoyning davlat qonunidan a'lo deb qaraydigan bo'lib, bu xil qarashning ideologiya jihatidagi zini hozir bak eg'ir bo'lib o'tibdi. Uyg'urlar diyoridagi Xitoy amaldorlar Sumruq televiziyasining muxbirlariga inkos qilgan o'rtoq bir masala Uyg'urlar diyoridagi bir necha qatimli qattiq zarba berish harakatlaridan keyin pastga tushgan bo'lsa-mu, yiltizidan yo'qotilmagan. Shundoqla 2009 yildagi 5 iyul voqeasidan keyin yangidan yomirashga boshlagan diniy asabiylik ekan. Professor Mahayunning qarishicha, hozirgi siyosiy vaziyatda Uyg'urlar diyoridagi yerlik doiralarning hammadan bekroq ko'ngil bo'ladigini rayon miqyosida islom diniga qaratilgan boshqa ishgan. Biz nima uchun islom dini masalasining hozir Uyg'urlar diyoridagi eng nozik masalalarining biriga aylanib qolganligini so'raganimizda u mundaq dedi. Meningcha buning bir necha turli sababi bor. Birinchidan, vaqtiyatni qaraydigan bo'lsak, Sovet Ittifoqi yemirilgandan keyin O'rta Osiyoda musulmon millatlar nufusining asosiy qismini tashkil qilgan bir necha musulmon davlati mustaqil bo'lib, orqa-orqadan siyosiy sahnaga chiqdi. Shunga qaraydigan bo'lsak, Uyg'urlar diyorida shuningdan uzoq o'tmaylar Xon Turkizm va Pan Islomizmga qarshi tashviqot avjilishga boshlandi. Chunki doiralar islom dinining Uyg'urlarning mustaqillik harakatidagi harakatlantirgich omil bo'lib ishdek rolini tonib yetgan bo'lg'ochqa bu masalaga alohida ahamiyat berishga boshlandi. Ikkinchidan, 11 sentabr voqeasidan keyin Uyg'urlar diyori bilan Afg'onistonning chegaradosh ekanligini nazarda tutgan Xitoy doiralari Afg'onistondagi Bin Laden barpo qilgan Al-Qaida, ya'ni baz tashkilotini, shundoqla ularning zo'ravonlik ideyalarining Uyg'urlar orasida bozor tepishidan qattiq ehtiyot qilib kelgan edi. Shunga 11 sentabr voqeasidan uzoq o'tmayla Xitoy doiralari ushtun tutdilar. Uyg'urlar diyoridami ko'plagan terrorlik tashkilotining mavjudligini, hatto Sharqi Turkiston Islom partiyasining aloqador faoliyatlarini xabar qilishga boshlandi. Ammo bular ilgari hech qachon matbuot yuzida e'lon qilinib boqmagan narsalar edi. Ammo Amerika hukumatı terrorlikka qarshi jang bosqichiga o'tgandan keyinla Xitoy hukumatı kutilmagan yo'sinda o'zlarining terrorlikning qurbonlari bo'lib kelganligini da'vo qilishga boshlandi. Buningga mos holda Xitoy hukumatı Uyg'urlar diyoridagi islom diniga taalluq nurg'un narsalarni diniy asabiylikka bog'lashga boshlandi. Uchinchidan, buningda texmo murakkab bo'lgan yana bir omil mavjud. Xitoy davlatining islom dini haqidagi ma'lumotlari vositalik holda g'arb olimlarining islom dini haqidagi tadqiqot natijalarini ugunish orqali o'zlashtirilgan. Mushu sababdan g'arb olimlarining islom dini haqidagi ba'zi qarashlarimi Xitoy tabiatidagi islom diniga doir siyosatlarda va jamoat fikrida o'z ifodasini topgan. Shunga Xitoy doiralari Uyg'urlarning islom dinini vosita qilish orqali O'rta Sharqdagi o'xshash zo'rlik voqealarini sodir qilishidan bek qo'rqdi. Bo'libmi, O'rta Sharqdagi islom tashkilotlari yoki Liviya, Yaman qatorliq joylardagi islom qurolli kuchlariga o'xshash tashkilotlarning Uyg'urlar rayonida birlik kelishidan qattiq ehtiyot qilyapti. Chunki mening tushunishimcha, hozirgi ahvolda Uyg'ur musulmonlarini harakatga keltira oladigan birdan-bir ma'naviy kuch dal mushu rayondagi islom dini. Shunga Xitoy hokimiyati islom dinni o'zi uchun bir turli dushman hisoblayotdi. Sumruq televiziyasining muxbirlari ziyorat jarayonida Uyg'ur avtonom rayonlik partkomdagi ahvoldan aloqador xodimlardan o'sha yoqda ahvol egilganda, ular Uyg'urlar diyoridagi yuqori qatlam rahbarlarining 2010 yildan boshlab diniy asabiylikning mushu xildagi bir qator xavfini his qilib yetganligini, shuning uchun zamonaviy madaniyat nomidagi bir qator faoliyatlar orqali diniy asabiy ideyalarning ta'siriga taqobil turmoqchi va uni yo'qotmoqchi bo'lganligini ehtiyot bilan so'zlab bergan. 2013 yili yanvarda Uyg'ur avtonom rayonlik partkomining sekretari Jang Chunshen Xotanda xizmatlarini ko'zdan kechirganda tunji qatim diniy asabiylikni tugutish nishonini o'tirib qo'ygan. 2013 yili Mayida diniy asabiy ideyalarning ta'sirini cheklash asosiy mazmun qilingan Uyg'ur avtonom rayonlik partkomining 11 nomerli hujjati tarqatilgan. Buning bilan Uyg'urlar diyoridagi har qaysi shaharlarda ko'zga chiqadigan Uyg'ur ayollarining hijob nishi, diniy posunlik kiyimlarini kiyishi, erlarning soqol burt qo'yishi qatorliklar dastlab bo'lib, diniy asabiylikning real turmushdagi ifodalaridan deb qaralgan va buningga qarshi jang boshlangan. Her qaysi joylarda bu xildagi kishilarning kutubxonalarga, yak doktorxonalarga kirishiga bo'lmaydiganligi, avtobusga chiqishiga bo'lmaydiganligi, hatto idora jamiyatlarining oyliklar qorovsiga kirishiga mu bo'lmaydiganligi haqidagi yozma o'qituvchilar har qaysi joylarga choplangan. Biz dini asabiylikning ta'sirini tugutish degan nomda har darajalik hukumat o'rinlarining mushu xildagi tadbirlarni qo'llanganligini tilga olganimizda professor Mahayun mundaq dedi. To'g'ri deysiz. Shinjongdagi bu hodisa qulumi bema'ni shaklda o'tirg'i chiqdi. Shinjongdagi yerlik hukumatlar raqib turg'izib chiqqan rayondagi asabiy diniy idealarining ifodalariga qarasangiz, tamoq chekmaslik, aroq ichmaslik, belgilangan masjidga bormaslik, partiyalik kadrlar bilan qo'lanishib ko'rishmaslik degandek moddalarning borligini bayqaysiz. Bu ishlarni rasmiy deganda men diniy asabiylikka qarshi turish degan nomda Xitoyning asminasiya nishoniga manganlik deb tushunaman. Chunki yerlik uyg'urlar Xitoylarning asminasiyasiga mansub hodisalarni qabul qilmasa, doiralar buning xarakterini darhalla diniy asabiylik xoyishi deb bekitadi. Shuning ular bayatin siz tilga olgan qo'sh tillik o'qitish, aroq tamoka degandek hodisalarni diniy asabiylikning belgisi deb tushunib olgan. Shuning ularning o'lchimida kimlikim bularni rad qilsa, diniy asabiylik qilgan bo'ldi. Bularni qabul qilsa, vatanparvarlik bo'ladi. Demak, buningda noyob cho'ng bir masala mavjud. Bir odamning kundalik turmushdagi normal faoliyatini shundoqla axloq qarishini mushundoq o'lcham bo'yicha cheklashga to'g'ri kelsa, u chaqda Xitoy tavasida asabiylikka yetmaydigan hech nima qolmaydi. Masalan, oddiy bir misolni olsak, g'arbdagi har qanday bir mamlakatda ommaviy so'rinda tamoq chekishga bo'lmaydi. Bu insonlar jamiyatidagi madaniyatli bo'lishining bir o'lchami? Endi kelib, mushundoq bir oddiy hodisani diniy asabiylikka bog'lab olganda, uni madaniyatli bo'lishga qarshi chiqqanlik demay nima deymiz? Sumro televiziyasining muxbirlarimi ziyorat jarayonida uyg'urlar diyorida bir qism diniy ahkomlarning uyg'urlarning doimliq turmush odatlari bilan chambarchas yug'urilib ketganligini, bularning ba'zilarini uyg'urlarning normal hayotidan ayirib tashlashning mumkin emasligini bayqagan. Bu programmani Aziz tayyorladi.